Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda Prezident Mirziyoyev Olmaliqning asosiy mulozimlarini ishdan oldi. Jasuslikda ayblangan sobiq o'zbek zobiti Erkin Musayev ozod etildi. AQShda namoyishchilarga qarshi qilingan avtomobil hujumida bir ayol o'ldi. Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular hamda qurultoy dasturining yangi soni ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
13 avgust xabarlari bilan mikrofon oldida Mehribon. O'zbekiston qamoqxonalarida jazo o'tayotgan mahkumlarga o'z yaqinlari bilan video orqali muloqot qilishga ruxsat beriladi. Bu haqda Prezident Mirziyoyev imzolagan ichki ishlar idoralarining ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazolarni o'tash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish choralari to'g'risidagi qarorda aytilgan. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalar vazirligi ushbu tartibni yo'lga qo'yishda jazoni ijro etish boshqarmasiga ko'mak ko'rsatishi belgilangan. Qarorda yangi tartib qachondan boshlanishi va u qay ko'rinishda bo'lishi ochiqlanmagan. Joriy yilning 7-11 avgust kunlari Jizzax shahrida O'zbekiston-Qozog'iston qo'shma demarkatsiya komissiyasi vakillari chegara masalalarini muhokama qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, ikki davlat chegarasiga oid konstruktiv masalalar do'stona muhitda muhokama qilingan. Ikki mamlakat o'rtasidagi umumiy uzunligi 2440 km keladigan chegaraning 96% aniqlab bo'lingan. Chegaraning qolgan qismi qayerdan o'tishi borasida ham tomonlar kelishib olgan, lekin kelishuvni hujjatlashtirish ishlari davom etmoqda. Samarqanddan Turkiyaning Istanbul shahriga to'g'ridan-to'g'ri uchadigan aviaqatnov yo'lga qo'yiladi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati xabariga ko'ra, yangi aviaqatnov joriy yil qish faslida boshlanadi. Parvozlar qish faslida haftasiga bir marta, yozda esa haftasiga ikki marta amalga oshirilishi rejalangan. Ayni paytda Toshkent-Istanbul yo'nalishidagi reyslar soni o'zgarishsiz qoladi. Ikkinchi avgustdan boshlab Toshkent-Samarqand yo'nalishidagi Afrosiyob tez yurar poyezdi qatnovi ko'paytirildi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati xabariga ko'ra, yo'lovchilar talabidan kelib chiqib, endilikda poyezdning qatnovi haftasiga 3 marta, ya'ni juma, shanba va yakshanba kunlari amalga oshiriladi. Toshkentdan jo'nash vaqti soat 8:30, Samarqanddan esa kechki soat 5. Elektropoyezd Toshkent va Samarqand orasidagi yo'lni 2 soat ichida bosib o'tadi. 2 yil avval yo'lovchilar kamligi Boys Afrosiyob qatnovi qisqartirilganida. Tojikiston harbiylari O'zbekiston chegarasida harbiy mashg'ulotlar o'tkazishni rejalashtirmoqda. Kommersant o'z nashri xabariga ko'ra, 14-17 avgust kunlariga mo'ljallangan mashg'ulotlar Tojikiston mudofaa vazirligi So'g'd garnizoni tomonidan o'tkaziladi. Mashg'ulotlarda Tojikistonning 10 ta harbiy samolyoti, 200 ta zirhli texnika, 70 ta artilleriya va 440 ta harbiy avtomobili ishtirok etadi. Ayni mashg'ulotlar tojik-qirg'iz chegarasida ham o'tkaziladi. Xalqaro xabarlar. 12 avgust kuni AQShning Charlottesvill shahrida amalga oshirilgan hujum natijasida bir ayol halok bo'ldi, 19 odam jarohatlandi. Namoyishchilar ustiga avtomobil bilan bostirib borgan 20 yashar James Alex Flitz qo'lga olinib, unga qarshi ish ochildi. Shaharda favqulodda vaziyat e'lon qilinib, xavfsizlikni ta'minlash uchun Milliy gvardiya askarlari safarbar qilingani xabar qilindi. Prezident Donald Tramp ushbu voqeaga munosabat bildirar ekan, AQShda zo'ravonlik uchun o'rin yo'qligini aytib, amerikaliklarni mamlakatiga hamda odamlarning bir-biriga bo'lgan muhabbati birlashtirishi kerakligini ta'kidladi. Afg'onistonda Islomiy davlat guruhining amirlaridan biri Abdul Rahmon o'ldirildi. AQSh qo'mondonligining 13 avgust kuni e'lon qilishicha, voqea 3 kun avval sodir bo'lgan. Abdul Rahmon AQSh harbiy kuchlarining Afg'oniston sharqidagi Kunar viloyatida jihodchilar joylashgan hududlarga havodan qilgan hujumi payti o'ldirilgan. Hujumda IShIDchilarning yana 3 lideri yo'q qilingan. AQSh generali Jon Nikolson Abdul Rahmonning o'limi Islomiy davlat guruhiga qarshi navbatdagi zarba ekanini aytib, Afg'onistondagi IShIDchilar ustidan joriy yil oxirigacha g'alabaga erishilishiga va'da qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning eng muhim voqeasi.
Toshkent viloyatining Olmaliq shahri hokimi, prokurori, ichki ishlar idorasi rahbari va soliq boshqarmasi boshlig'i ishdan olindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 11 avgust kuni Olmaliqqa safar qilgan prezident Mirziyoyev shahar mulozimlarining faoliyatidan qoniqish qilmaganini aytib, ularni keskin tanqid qildi. Mirziyoyev Olmaliqning mulozimlar to'rtligi, ya'ni hokim, prokuror, ichki ishlar boshlig'i va soliq idorasi rahbari xalq bilan bir xil sharoitda yashashi lozimligini ta'kidladi. Prezident 4 mulozim shaharning 4 burchagida yashashi va aholida elektr energiyasi bo'lmasa, mulozimlar ham chiroqsiz o'tirishi, yo'l bo'lmasa, yo'lsiz joyda yashashi shartligini ta'kidladi. Olmaliqda amalga oshirilayotgan ishlar, shahardagi vaziyat bilan tanishgan prezident Mirziyoyev shahar hokimi, prokurori, ichki ishlar idorasi rahbari va soliq boshqarmasi boshlig'ini ishdan oldi. Prezident Mirziyoyev bu 4 mulozimni o'z vazifasini bajarishda ko'plab kamchilikka yo'l qo'ygani uchun lavozimiga noloyiq deb topdi. Olmaliqdagi qurilishlar bilan tanishar ekan, prezident Mirziyoyev uylarni 9 qavatli qilib qurishni taklif qildi. UZA xabariga ko'ra, prezident aholining uy-joyga ehtiyojini hisobga olib, 9 qavatli uylar barpo etishni taklif etgan. Ozodlik manbasiga ko'ra, marhum prezident Islom Karimov ko'rsatmalaridan kelib chiqib, shahardagi yangi qurilayotgan uylar 3 qavatli qilib qurilishi rejalangan bo'lgan va endilikda qurilish loyihasini o'zgartirish majburiyati paydo bo'lgan. Islom Karimov binolarni 3 qavatdan oshirmaslik tarafdori bo'lgandi. Uning ko'rsatmasidan so'ng Toshkentning eski shahar qismida 5 qavatlik uylar qurish bo'yicha tayyorlangan loyihani me'morlar o'zgartirishga majbur bo'lgandi. Prezidentning Olmaliqqa tashrifi munosabati bilan shaharliklar oxirgi bir necha oy davomida obodonlashtirish ishlariga jalb qilindi. Olmaliqliklarning aytishicha, shaharda budjet tashkiloti ishchi xizmatchilari ko'chalarni supurib sidirishga, yozning jaziramasida oradan 2 kun o'tib qurib qolishi muqarrar gullarni o'tkazishga, eski va qurilishi bitmagan uy-joylarning ko'cha tomonini to'sishga majburlangan. Olmaliq shahriga nihoyat prezident keldi. Ko'z bo'yamachiliklar tugar endi. Xalqni aldash, prezidentni aldash. Aprel oyidan beri xalq prezidentni kutdi. Tashkilotlar ishchilari charchab ketdi. Tunu kun majbur ishlashdan. Nima keragi bor bunaqa hokim u boshqa amaldorlar o'z manfaatini o'ylab xalqni qiynaydi. Shuncha ishlarni qilsa bo'larkan u nimaga faqat prezident kelishi uchun qilishadi? Masalan, yo'llar asfalt qilindi. To'liq bo'lmasa ham ba'zi joylar obodonlashtirildi. Ichkari joylar o'sha ahvolda. Bu narsalar prezident uchun emas, xalq uchun kerak-ku, deya yozdi Ozodlik mushtariysi. Yana mushtariyning yozishi